Գլուխ 27-րդ. Խորուրդ. Առաջինը ճառով հանդես եկավ կառավարական գործակալը. Բոլոր մանրամասները մեջ բերելու հարկ չկա, շատ երկար է. Ամենից առաջ նա կոչ արեց հնդկացիներին խաղաղ կերպով ենթարկվել Օկլավախի համաձայնագրի պայմաններին, Ֆլորիդայի հողերը զիջել սպիտակներին, տեղափոխվել արևմուտք, Արկանզաս, բնակություն հաստատել այն վայրերում, որ հատկացված է նրանց Ուայթ Ռիվերում, մի խոսքով համաձայնել բոլոր պահանջներին, որոնք նա կառավարության հանձնարարությամբ առաջադրեց հնդկացիներին. Նա բոլոր ջանքերը գործադրեց հնդկացիներին համոզելու, որ վերաբնակեցումը միայն օգուտ կբերի. Նոր բնակավայրը նկարագրեց որպես մի իսկական երկրային դրախտ. Պրերիաներում կան շատ վայրի թռչուններ, իշայծյամներ, անտիլոպներ և գոմեշներ. Ձկնառատ գետեր կան, բյուրեղի պես թափանցիկ աղբյուրներ և հավերժ անամպ երկինք. Եթե սեմինոլները հավատային նրան, ապա իսկապես կարող էին կարծել, թե որսի համար օրհնված այն վայրերը, որոնք նրանց կրոնական պատկերացմամբ գտնվում էին երկնքում, իրականում կարելի է գտնել երկրի վրա. Այնուհետև նա հիշեցրեց, թե ինչ հետևանք կունենար հնդկացիների մերժումը. Սպիտակները արագ կերպով կբնակվեն սահմանամերձ վայրերում, նրանցից վատերը կներխուժեն հնդկացիների տիրույթները, կսկսվեն ընդհարումները և արյուն կթափվի. Կարմրամորտերը պատասխան կտան սպիտակ մարդկանց դատարանի առաջ, որտեղ օրենքի համաձայն հնդկացիների երդումը չի ճանաչվում, ուստի նրանք ստիպված կլինեն ամեն տեսակ անարդարություններ տանել. Այդպիսին էին կառավարության գործակալ Ուայլի Թոմփսոնի նկատառումները, որ շարադրեց 1835 թվականի ապրիլին, Քինգ ամրոցի խորհրդում. «Ես մեջ եմ բերում նրա խոսքերը նույնությամբ, որը կարելի է դիտել որպես հնդկացիների նկատմամբ սպիտակների ազնիվ և շիտակ վարվեցողության օրինակ»։ Ահա թե ինչ ասաց նա. «Ենթադրենք անհնարինը, այսինքն, որ ձեզ կթույլատրվի այստեղ մնալ ևս մի քանի տարի. Ինչպիսի դրության մեջ կընկնեք դուք? Շուտով հողը կբաժանվի, կվաճառվի և կբնակեցվի սպիտակներով. Հիմա արդեն հողաչափեր են ուղարկվում այնտեղ. Դուք կընկնեք կառավարական օրենքների իշխանության տակ. Ձեր օրենքները չեղյալ կհայտարարվեն. Ձեր առաջնորդները կդադարեն առաջնորդներ լինելուց. Սպիտակամորթ վատ մարդիկ ձեզ կներկայացնեն դրամական պահանջներ և իրենց իրավունքները ձեր նեգրերի նկատմամբ, և բանը կարող է հաստել նույնիսկ սպանության մեղադրանքի. դուք ստիպված կանգնելու եք սպիտակ մարդկանց դատարանի առաջ. Դատական գործերը վճռվելու են սպիտակների օրենքներով. Ձեր դեմ հանդես կգան սպիտակ վկաները, իսկ հնդկացիներին չի թույլատրվելու որպես վկաներ հանդես գալ. Մի քանի տարի անց դուք կսկսեք աղքատանալ, կընկնեք անելանելի դրության մեջ. սարսափելի աղքատության կհասնեք, իսկ երբ քաղցը ձեզ կստիպի մի կտոր հաց մուրալ, գուցե նրանից, ով ձեզ սնանկացրել է, նա ձեզ հնդկացի շուն կանվանի և դուրս կվռնդի. Ահա թե ինչու ձեր մեծ հայրը այդ սարսափելի դժբախտություններից ձեզ փրկելու համար ցանկանում է ձեր վերաբնակեցումը արևմուտքում. Այդպիսի ճառեր էին ասում Մոուլտրի ամրոցում կնքած պայմանագրից հետո, որը երաշխավորում էր Ֆլորիդայում սեմինոլների մնալու իրավունքը. Այդ պայմանագրի երրորդ հոդվածը ասում էր. «Միացյալ Նահանգները Ֆլորիդայի հնդկացիներին վերցնում է իր հովանավորության և պաշտպանության տակ, և կպաշտպանի նրանց ամեն տեսակ ոտնձգություններից. Ο τεμπόρα, ο μόρες. Ο ժամանակներ, ο բարքեր»։ Ամբողջ ճառն իրենից ներկայացնում էր խճճված խորամանկության մի խառնուրդ և թաքնված սպառնալիքներ, որոնք արտահայտվում էին կամ խնդրանքի ձևով, կամ էլ ամբարտավանությամբ և հանդգնորեն. Դա ամենևին խելամիտ չէր, երկու դեպքում էլ գործակալը չափն անցնում էր. Նա ինքը սեմինոլների նկատմամբ թշնամանք չէր տածում։ զայրացած էր միայն այն առաջնորդների վրա, որոնք իր պլանների դեմ էին արտահայտվել. Նրանցից մեկին ուղղակի ատում էր. Բայց գլխավոր նպատակը, որ ոգևորում էր նրան, կառավարության հանձնարարությունը լավագույն ձևով կատարելու և այդպիսով հեղինակություն և փորձված դիվանագետի փառք ձեռք բերելու ցանկությունն էր. Պետական պաշտոնյաների մեծ մասի նման նա պատրաստ էր զոհաբերել իր անձնական անկախությունը, համոզմունքների և պատվի ազատությունը. Բանն այն չէր, որ նա անպայման ուզում էր ծառայել թագավորին. Թագավոր բառի փոխարեն դրեք կոնգրես բառը, և ահա ձեր առջև է մեր գործակալի նշանաբանը. Չնայած նրա ճառը աչքի չէր ընկնում առանձին խորությամբ, բայց ամենայն դեպս որոշ տպավորություն գործեց. Նաև ազդեց թույլերի և տատանվողների վրա. Կյանքի պայմանները նոր հողերում նրանց հրապուրիչ թվացին. Հատկապես այն սարսափելի հեռանկարի համեմատությամբ, որ սպասվում էր նրանց այստեղ. Այնպես որ գործակալի նկարագրած պատկերը մի քանիսի վրա տպավորություն գործեց. Երբ հնչեց պատերազմի կոչը, սեմինոլները շատ քիչ հացահատիկ ցանեցին, բաց թողնելով ցանկի համար հարմար ժամանակը. Նշանակում է, լավ բերք չի լինի. Չի լինի ոչ եգիպտացորեն, ոչ բրինձ, ոչ էլ քաղցր կարտոֆիլ. Եվ նման անշրջահայացության հետևանքն արդեն զգացվում էր. Հիմա սեմինոլները չինական մասրենու արմատներ և կաղին էին հավաքում. Իսկ ինչ կլինի ձմռանը? Զարմանալի չէր, որ շատերը մտահոգ էին. Նրանց դեմքերին ես երկյուղ նկատեցի. Նույնիսկ հայրենասեր առաջնորդները կարծես թե վախենում էին խորհրդի արդյունքից. Սակայն նրանք չէին կորցրել հոգու արիությունը. Կարճ դադարից հետո խոսք վերցրեց Հոյթլ Մեթին, վերաբնակեցման ամենավճռական հակառակորդներից մեկը. Հնդկացիների մոտ այդպիսի դեպքերում չի պահպանվում ըստ ավակության ելույթ ունենալու հերթականությունը. Ամեն մի ցեղ իր ճանաչված ռետորներն ունի, որոնց սովորաբար թույլատրվում է արտահայտել մնացած բոլորի զգացմունքներն ու մտքերը. Այստեղ էր գտնվում նաև գերագույն առաջնորդ Օնոպան. Նա նստել էր շրջանի կենտրոնում, գլուխը զարդարած բրիտանական թագով, որը ամերիկյան հեղափոխության հիշատակն էր. Բայց Օնոպան պերճախոս չէր և հրաժարվեց իր իրավունքից, թույլ տալով խոսելու իր փեսային, Հոյթլ Մեթիին, որը համարվում էր ոչ միայն խելոք խորհրդատու և քաջ ռազմիկ, այլև սեմինոլների մեջ փառաբանված էր իբրև լավագույն հռետոր. Նա Օնոպայի պրեմիեր մինիստրն էր. Նրան կարելի էր իր ժողովրդի ոդիսևսը համարել. Դա բարձրահասակ, նիհար, թուխ, սուր, արծվային դիմագծերով մարդ էր, դեմքի փոքրինչ չար արտահայտությամբ. Նա սեմինոլներից չէր սերվում և իրեն համարում էր ժառանգը մի հինավուրց ցեղի, որը բնակվում էր Ֆլորիդայում դեռևս իսպանական տիրապետության վաղ ժամանակներից. Հնարավոր է, որ նա պատկանում էր Յամասի ցեղին. Նրա թուխմաշկը լրիվ հաստատում էր այդ ենթադրությունը. Հոյթլ Մեթիի հռետորական տաղանդի մասին կարելի է դատել նրա ճառից. Նա հայտարարեց. «Մոլտրիի պայմանագիրը սահմանել է, որ մենք պետք է խաղաղ ապրենք այն հողում, որը 20 տարի առաջ ճանաչված է մեր սեփականությունը. Բոլոր վիճելի հարցերը կարգավորված էին, և մեզ հավատացրել էին, թե մենք մահանալու ենք մեր բնական մահով, այլ ոչ թե սպիտակ մարդկանց հարուցած բռնությունից. Ոչ թե կայծակը պետք է ջարդի և կործանի ծառը, այլ ծերության սառնությունը պետք է չորացնի նրա կենսական հյութը. Եվ այն ժամանակ տերևները կթոշնեն և վայր կթափվեն, իսկ ճյուղերը կանջատվեն մեռած կիսափտած բնից. Օկլավախի խորուրդը մեր պատվիրակներին ուղարկեց նրա համար, որպեսի միայն ծանոթանայինք այն երկրին, ուր ցանկանում են մեզ վերաբնակեցնել. Եվ հետո այդ մասին պատմեինք ժողովրդին. Մենք տվեցինք մեր համաձայնությունը և գնացինք. Այդ հողերը տալիս են անուշահամ և համեղ պտուղներ. Այնտեղ օդը առողջարար է, բայց շրջապատված է չար և թշնամի հարևաններով. Իսկ վատ հարևանության պտուղները պատերազմն ու հրդեհներն են. Արյունը պղծում է հողը, իսկ կրակը ցամաքեցնում է աղբյուրները։ Պոունի ցեղի հնդկացիները մեզանից մի քանի ձիեր գողացան, և մեր ձիավորները ստիպված եղան իրենց բեռները շալակած տանել։ Դուք ցանկանում եք մեզ վերաբնակեցնել չար հնդկացիների մեջ, որոնք երբեք մեզ հանգիստ չեն տա։ Երբ մենք տեսանք այդ հողերը, ոչինչ չասացինք, բայց Միացյալ Նահանգների գործակալները մեզ ստիպեցին ստորագրել թուղթը, և այժմ դուք ասում եք, թե նրանում արտահայտված է գաղթելու մեր ցանկությունը. Իսկ մենք միայն հայտարարեցինք, թե երկիրը դուր է գալիս մեզ, բայց ժողովուրդը ինքը պետք է վճռի. Մենք լիազորված չէինք ավելին անելու։ Ձեր ճառը գեղեցիկ էր, բայց իմ ժողովուրդը հիմա չի կարող ասել, թե կտեղափոխվի։ Մի քանիստ այսպես են մտածում, իսկ մյուսները այլ կերպ, և հարկավոր է մարդկանց ժամանակ տալ մտածելու համար։ Մեր ժողովուրդը չի կարող գնալ, նա չի ցանկանում գնալ։ Եթե նրա շրթունքներն ասում են «այո», ապա սրտերը բացականչում են «ոչ», և նրանց ստախոսներ են անվանում։ Մեզ ուրիշի հողը հարկավոր չէ։ Մեր ինչին է պետք։ Մենք սիրում ենք մեր հարազատ հողը, մենք այստեղ երջանիկ ենք։ Եթե հանկարծ մեր սիրտը պոկենք հողից, որի հետ հարազատացել ենք, ապա կկտրվեն մեր սրտի լարերը։ Մենք չենք կարող համաձայնել վերաբնակեցմանը, մենք այստեղից չենք հեռանա։ Հոյթլմեթիից հետո ելույթ ունեցավ այն առաջնորդներից մեկը, որ կողմնակից էր վերաբնակեցմանը. դա Օմատլան էր, ցեղի ամենահզոր առաջնորդներից մեկը, որին կասկածում էին, թե նա գործակալի հետ գաղտնի դաշինք է կապել։ Նրա ճառը հաշտարարական բնույթի էր։ Նա խորհուրդ տվեց իր կարմրամորթ եղբայրներին ոչ մի արգելք չհարուցել, այլ ազնվորեն վարվել և ընդունել Օկլավախի պայմանագիրը։ Պարզ էր, որ այդ առաջնորդը գտնվում էր ուրիշների ազդեցության տակ։ Դրա հետ մեկտեղ նա ըստ երևույթին վախենում էր բացահայտորեն անցնել կառավարական գործակալի կողմը, երկյուղ կրելով հայրենասերների վրեժից։ Երբ նա վեր կացավ և սկսեց խոսել, հայրենասեր ռազմիկները դժգոհությամբ էին նայում նրան։ Իսկ առաջնորդները, Արպիուկին, Կոահաջոն և մյուսները հաճախ ընդհատում էին։ Նույն ոգով, բայց ավելի համարձակ, խոսեց Լուստահաջոն, Սև Կավը։ Նա իր արտակարգ համարձակ ճառով նոր փաստարկներ չբերեց, բայց մի քիչ խրախուսեց դավաճանների խմբին և հանգստացրեց գործակալին, որն արդեն սկսել էր անհամբերության նշաններ ցույց տալ և հուզվել։ Նրանից անմիջապես հետո խոսեց Հոլատա Միկոն, ջենտլմենի կիրթ շարժումներով հնդկացին և ամենահարգված առաջնորդներից մեկը։ Նա հիվանդ էր, այդ պատճառով էլ նրա ճառը հակառակ սպասումների ավելի խաղաղ բնույթ էր կրում։ Չէ՞ որ նա համարվում էր վերաբնակեցման վճռական հակառակորդը։ «Մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի խորթակցենք իրար հետ», ասաց նա։ «Մենք բոլորս մեծ ոգու արարչագործությունն ենք, բոլորս նրա զավակներն ենք, բոլորս էլ ծագել ենք մի մորից և կերակրվել ենք նույն կրծքից. նշանակում է, բոլորս էլ եղբայրներ ենք, իսկ եղբայրները չպետք է թշնամություն անեն և իրար արյուն թափեն. Եթե մեզանից որևէ մեկի արյունը եղբոր հարվածից թափվի հողին, ապա արյունոտված հողը բարձրաձայն վրիժառության կկոչի և մեծ ոգու ցասումը կընկնի մեզ վրա. Ես հիվանդ եմ, թող մյուսները, որ ավելի ամուր են, արտահայտեն իրենց մտքերը»։ Ապա մեկը մյուսի հետևից վեր կացան մի քանի առաջնորդներ և իրենց կարծիքը հայտնեցին։ Վերաբնակեցման կողմնակիցները խոսեցին նույն ոգով, ինչպես Օմատլան և Սև Կավը. դրանք էին Օխալան, մեծ ռազմիկը, Իտոլասե եղբայրները, Չարլզ Օմատլան և էլի մի քանի աննշան առաջնորդներ։ Նրանց հակառակ ելույթներ ունեցան հայրենասերները՝ Ակոլան, Յախահաջոն, Խենթգայլը, Էխամաթան, Ջրի Օցը, Պոշալան, Թզուկը և Նեգր Աբրամը։ Վերջինս մի ժամանակ փախել էր Պենսակոլից, իսկ հիմա Միկոսոկի ցեղի հետ ապրող նեգրերի առաջնորդն էր և օնոպայի խորթականներից մեկը, որի վրա անսահմանափակ ազդեցություն ուներ։ Նա ազատ խոսում էր անգլերեն և խորհրդի նիստին, ինչպես նաև Օկլավախի խորթակցությունում, ընդկացիների կողմից հանդես եկավ որպես գլխավոր թարգմանիչ։ Նա զտարյունն է գրեր, այդ մասին վկայում էին հաստ շրթունքները, դուրս ցցված այդ օսքրերը և ուրիշ ֆիզիկական առանձնահատկություններ, որոնք հատուկ էին նրա ցեղին։ Նա քաջ էր, սառնարյուն և հեռատես, ու մինչև վերջ հավատարիմ մնաց ժողովրդին, որը վստահել էր իրեն։ Նա խոսում էր զուսպ և համեստ, բայց այնուամենայնիվ խիստ վճռական դիմադրություն ցույց տվեց գործակալի պլաններին։ Գլխավոր առաջնորդը դեռ չէր արտահայտվել, և վերջապես գործակալը դիմեց նրան։ Օնոպան ծանրամարմին, բարձրահասակ տղամարդ էր, թվում էր առանձին խելքով չէր փայլում, բայց դրանով հանդերձ զուրկ չէր սեփական արժանապատվությունից։ Նա աչքի չէր ընկնում հռետորական տաղանդով, և չնայած ժողովրդի գլխավոր միկոն էր, սակայն ավելի քիչ ազդեցություն ուներ ռազմիկների վրա, քան մի քանի կրտսեր առաջնորդներ։ Դրա համար էլ նրա կարծիքը չէր կարելի դիտել որպես վճռական կամ պարտավորեցնող մյուսների համար, բայց կոչվելով Միկո առաջնորդների առաջնորդ, և լինելով իրոք Միկոսոկի խոշոր ցեղի առաջնորդը, նա համենայն դեպս կարող էր այս կամ այն կողմ թեքել կշերքի նժարը։ Եթե նա վերաբնակեցման օգտին արտահայտվեր, ապա հայրենասերները կարող էին համարել, որ իրենց գործը տանուլ է տրված։ Բոլորը շունչները պահել էին, և սպիտակները և կարմրամորտները հայացքները հառել էին գլխավոր առաջնորդին։ Նրա մտադրությունը շատ քչերին էր հայտնի, և մեծամասնությունը չգիտեր, թե նա ինչ կարծիք կհայտնի։ Ուստի հասկանալի էր, թե ինչպիսի հուզմունքով էին սպասում նրա ճառին։ Բայց այդ վճռական պահին, Օնոպայի ետևում կանգնած ռազմիկների մեջ ինչ-որ շարժում սկսվեց։ Նրանք ետ քաշվեցին, ճանապարհ տալով մի նոր առաջնորդի, որը ըստ երևույթին մեծ հարգանք էր վայելում։ Մի րոպե հետո նա առաջ եկավ։ Դա շքեղ հագնված երիտասարդ էր, ազնվաբարու դիմագծերով մի ռազմիկ։ Նա կրում էր առաջնորդի տարբերիչ նշաններ, բայց առանց դրանց էլ հենց միայն նրա տեսքից զգացվում էր, որ նա ստեղծված էր մարդկանց իր ետևից տանելու համար։ Նա շքեղ էր հագնված, բայց ոչ վարվռուն և խայտաբղետ։ Վերնաշապիկը գեղեցիկ ծալքերով իջնում էր ցած, մեջքին վամպում էր կապել, բարեկազմ ոտքերը գրկել էին կարմիր մահուդից կարված զանկապանները։ Նա գեղեցիկ կազմվածք ուներ, մարմինը զարմանալի համաչափ էր։ Գլխին գույնզգույն ապարոշ էր դրել, զարդարված ջայլամի երեք սև փետուրներով, որոնք իջնում էին գրեթե մինչև ուսերը։ Վզից կախված էին զանազան զարդեր, դրանցից մեկը հատկապես ուշադրություն էր գրավում։ Կրծքից կախված էր ոսկե շրջանակը, որի վրա փորագրված ճառագայթները շերտ առ շերտ տարածվում էին կենտրոնից։ Դա ծագող արևի խորհրդանիշն էր։ Նրա դեմքը կարմիր էր ներկված, բայց չնայած դրան, դիմագծերը միանգամայն հստակ երևում էին։ Գեղեցիկ գծագրված բերան և ծնոտ, նուրբ շրթունքներ, դեմքի ցածի մաս, որ վկայում էր նրա կայուն բնավորության մասին։ Արծվաքիթ, լայն ճակատ և արծվի աչքեր, որոնք առանց թարթելու կարող էին նայել շլացնող արևին։ Ասես էլեկտրական հոսանքը շամփրեց բոլորին, երբ հայտնվեց այդ հրաշալի մարդը։ Այդպես լինում է թատրոնում, երբ բեմում հայտնվում է ողբերգակ դերասանը, որի մուտքին անհամբերությամբ սպասում են բոլորը։ Երիտասարդ առաջնորդը իրեն շատ համեստ էր պահում։ Ոչ թե նրա շարժուձևից, այլ մյուսների հուզմունքից ես ենթադրեցի, որ տեսնում եմ իսկական հերոսի։ Մինչև հիմա ելույթ ունեցած գործող անձինք միայն երկրորդական դերասաններ էին։ Իսկ այդ երիտասարդ առաջնորդը նա էր, որին սպասում էին բոլոր սեմինոլները։ Ընդկացիների շարքերն իրար անցան, լսվեց փսփսոց, իսկ հետո աղմուկ։ Ամբոխը միասնական մղումով ցնցվեց, և ապա միաժամանակ, կարծես թե մի կրծքից դուրս թռչելով, հնչեց նրա անունը. «Օցեոլա»։